Matthew sura 8
Ai au yero kulosi au kana au ka ala sira tama kuke ka au yere jira mugola ni au yoke au tena baraji soro au sangula la fafe ni be fendo di fantauma ikana burufie inye walisa mugo kiye kalasa flanga fo ba kete ala batu su kono ani be dawla ube uke walisa ukatanu li soro mugo fe jela ne ba fo au yoku wie uka bonya soro kaban Gani ebe fendo di fantauma inimamulo kana ikinimulo kaketa don walisa ukake nili dugulenye ni yakete ifame mbeko dugulenye odena ibaraji ni aube aladeli au kana ke flangafo bonyongoye akadi oluye kajoka aladeli alabatusu kono ani mbedawla walisa mako be ka uye jela ne bafo awye ko uye uka bonya soro ka ban ngani ibe delilike do ika bon kono ka datugo idala ifami be yoro dugulena udeli ifami be ko dugulenwe wona ibaraji ni aube ala deli tumamina au kana seki kuma ukan ko chama fu iko ala doma luba ke chugumina oluba besiki ko uka kuma chama bato alaka ulame au kana ke olu bonyongo wiye katugene au fabe au mago fem be don sane au ka udeli afe au ka kanka ala deli tan ko An fami me sangolo la itoko kasania ika masaya kanna isako kake dukuluka iko abeke sangolo la chukumina anga bidumini di ama anga haka uyafa ama iko amfana be yafa an haka tabo ma chukumina ikana andu korobolila nga angisi setanema katugini masaya ni sebaya ni noro ye editai bada amina ni au be mugo to uka haka uyafa uma Au sangolo lafa na yafa au mafana. Ngani au te mugo toka hake yafa uma. Au sangolo lafa tena au ka hake yafa au mafana. Ni au be sun tumamina. Au kona au nye kumu. Iko flangafo bake choko mina. Olube u nyeda choko yelema. Walisa mugo ka donko usunendo. Chenla ne bafo au yeko. Uye uka bonya soro kaba. Ekoni. Ni be sun tumamina. Inyeko katulu sumaduma ke ikuna. Ka asalo walisa mugo kana adon ko isunendo fo ifami me yoro dugulena ifami me ko dugulunye una ibaraji au kana nafulu laje ka mara au yerawiye nin die laya ndumu ni zo be chenike sunyale kala ufana be daw kari katalike nga aye nafulu laje au yerawiye sangulula ndumu ni zo tese ka chenike yi sunyale kala tese ka daw kari katalike yi fana kama soro ikana nafulu be yoro mina Itu suku mirili fana beye. Mokwa nye uye afarekulu lampan ye. Ni inye giso ukakene, ifarekulu yoro bebe yelena. Nga ni inye umayi, ifarekulu bebe dibila. Aywa, ni ikonona yelen kera dibiye, o dibika bunde. Mokwa sita seka barake kundiki flaye, katukini anado konia katokele nkanu, wala ana inoro kilina ki mabodola. Au teseka barake alaye, kake nafulu fana ye. Ode koso ne ba fo awye ko aw kana hami aw balokola ko aw na mundu kamumi aw kana hami aw ferebokola ko aw na mufinido ni mangiri dumini mawa farikolo mangiri fini mawa aye sanbe kono fle olute danike ute sumatike ute sumala jajigi ne kono obenata aw sangolo la fabe u balo aw ma fisani kono wiye ko sebe wa aw la moko jume mbe seka halido ni fara ayere si damaka ni hami Sababu jumemba tu, aube hami au ferebo kula. Aye miri kungo kono baka uferebo chukula. Ute barake, ute paratalike. Ube nata, neba afo auye, ku. Musa Solomone ni akafama ya be, akafinu ma u baka feru ulakile mbo chenyela. Bimi me kungo kono bi. Kasoro tasuma na ajenisini, ni alabe uferebo te, atena au ferebo katema ukan kusebe wa, au kadana ya kadogo. Ode koso au kana hami ko au na mundu kamumi ko au ka fere boko na kedi ala domalu be o fem be nyini au sangolo lafa ko ni badon ko au mako be u bela aye ala ka masaya ni akatlini nyini folo o manake ala na o fem be di au ma kafara uluka au kana hami sini ko ula sini ni aka hami na ko do de ko mu me don kelen kono o bela bolike o dona